halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid a efamyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroornimo arbaca ah bisha janaayan oo 24 sannadka 2018 idaacadda subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulcasiis xuseen iyo maxamed cabdi.
qodobada idaacaddeenna saaki caalamka ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid a madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale xaafo sheegay in isaga iyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ay ku guulaysteen heshiisiinta beelaha xurguftu ay ka dhexaysay ee degan galmudug, sidoo kalena ay ogolaadeen in cadaada ay noqoto xarunta baarlamaanka ee galmudug.
ayaga dalbaday saag oo yidhi baarlamaanku almeena wax isku xiran isaga ka jire bal baarlamaanka ha kusi shaqeeyo halkan ha ku shaqeeyo, iyadana waanu ka aqbalay.
waxaan kaloo idiin haynaa dowladda maraykanka oo ugu baaqday turkiga inuu qaboojiyo xiisadda ka dhalatay duulaanka uu ku hayo kurdiyiinta ku sugan waqooyiga dalka suuriya.
xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka iyo agaasimihii hore f b i da oo ay waraysteen xubnaha amaba kooxda baadhaysa in ruushku farangelin ku sameeyey doorashadii maraykanka.
ciyaarihii iyo qodobo kalena waan idiin haynaa, balse marka hore wararkii dunida. dalka liibiya 72 qof ayaa dhintay, in ka badan 30 kalena way dhaawacmeen kadib markii laba qarax ay ka dhaceen xalay toole meel u dhow masaajid ku yaala magaalada bariga dalkaasi ku taalla ee bangazi. afhayeen ciidanka bileyska u hadlay ayaa sheegay in qaraxa koowaad uu ka dhacay xalay xaafadda salmaani saacaddu markay ahayd 8:20 markay saacaddu ku beegnayd, iyadoo qaraxa labaadna uu dhacay 30 daqiiqo kadib markaasi oo halkaasi ay gaareen shaqaalaha caafimaadka ee gurmadka si ay u daadgurayaan dadka qaraxa koowaad ku dhaawacmay. weli ma jirto koox sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadaasi. qaramada midoobay ayaa cambaaraysay qaraxyadan oo ay qaramada midoobay sheegtay in si toos ah loola eegtay oo loo bartilmaameedsaday dad rayida oon waxba galabsan.
saraakiisha sirdoonka maraykanka ayaa rumaysan in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu yahay qof miisaaman iyo leh oo aan si fudud ugu ekaanaynin in awoodda hubka nukliyeerka dalkiisa u adeegsado inuu xilka uu sii joogo. mike pompeo oo ah madaxa hay-adda dhexe ee sirdoonka maraykanka ayaa sheegay in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi uu nukliyeerka isticmaali doono oo keliya haddii lagu khasbo. maer pompeo ayaa sheegay in yoolka u dambeeya ee maer kim uu yahay midaynta labada kuuriya oo uu isagu hogaamiye ka yahay. pompeo iyo saraakiil kale oo sirdoonka maraykanka ka tirsan ayaa ku celiyey in kuuriyada waqooyi ay bilo yarun u jirto inay awood u hesho in maraykanka ay duqayn karayso kuna duqayn karayso hubka nukliyeerka.
wararkaasina waxaad kala socotaan laanta af soomaaliga idaacadda v o a. subax wanaagsan ayaan idin leenahay meel kasta iyo weliba si kastood noo dhegaysanaysaan.
aynu ku bilownay, madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale xaaf ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo deegaanada galmudug socdaal dhinaca dhulka ku marayey ay ku guulaysteen inay dib u heshiisiin dhex dhigaan beelo xurgufe ay u dhexaysay oo ku nool deegaanada galmudug. xaaf oo waraysi gaara siiyey idaacadda v o a ayaa sidoo kale sheegay in isagii madaxweyne farmaajo ay isla ogolaadeen in degmada cadaad ay sii ahaato xarunta baarlamaanka ee galmudug kadib markii sidaas ay codsadeen dadka deegaanka amaba degan magaalada cadaado. xaaf ayaa dhinaca kale waraysigan uga hadlay khilaafkii isagii madaxtooyada villa soomaaliya u dhexaysay ee ku aadanayd arinta khaliijka. cabdulcasiis xuseen cusmaan ayaa khadka telefoonka ee muqdisho ku waraystay mudane xaaf, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida socdaalkii galmudug uu guud ahaan kusoo dhammaaday.
waa safarka horta guul buu nogu soo dhammaaday. alxamdulilah 11 ayaan galmudug ku dhex jirnay, magaalada mar kulligood ku wada hoyanay, wada aragnay, aada iyo aada buuna u fiicnaa. muhiimadaha ugu weyn waxay ahayd tii oo arrinta ahlusunnada iyo wixii oo la ysku dhex daray oo meeshii caasimadii la tegay, iyo dib u heshiiseen hadafka dhan oo madaxweynaha uu aad iyo aada uga shaqaynayay, aada iyo aada isku taxallujiyay kulligayaal aan ku mashquulsanay, waayo si dib u heshiiseen loo helo dadka loo heshiisiiyo.
Marka ma kula tahay in dhammaan madaxweynuhu meeluhu marayay dadkiis haystay, hadday noqon lahay dhinaca Xeraale, hadday noqon lahay dhinaca Cadaado, hadday noqon lahay dhinaca Abudwaaq iyo Dhuusamareeba, inuu dadkiis ku soo dhaweeyey oo isku qalbi furay oo ay halkaasi dib u heshiisiin rasmiya ka dhacday?
Wallaahi walaal, dib u heshiisiin rasmiya runtii way dhacday. Xeraale iyo Cadaado ayada wax saasi ma jirin, waxyaala iska yaro shaalanji ahayd, laakiin waana iska dhammaatay. Laakiin meesha ugu weyn waxay ahayd Xeraale iyo Cabudwaaq oo xoogaa ay nabadgelyadeedu xumayd, laakiin hadda qoyadan aan geynay una sii badin doono insha allah. Waa dadka wax dhex yaaleena waa isugu yaamay odayaashoodii, waa wada aragnay, wax badan baa nooga soo kordhay. Madaxweynuhu runtii si fiican buu ugu soo qancay, uu soo arkay.
Marka beelahan wax kala tirsanaya ee madaxweynaha iyo adigubaad la soo kulanteen, si loo heshiisiiyo dhinaca dowladda dhexe, markaad eegto madaxweynuhu maxay ka codsanayeen? Ma madaxweynuhu wuxuu sameynayay ballanqaadyo in dowladda dhexe ama ay wax siinayso ama lacago ku yaboohayso ama xilal siinayso si heshiisi ay u qaataan?
May wallaahi waxba, wixii diblomacy oo caadiya uu ka hadlayay oo weliba wuxuu ku shardinayay haddaynaan nabad keenin oo aan nabad la helin horumarin ma helaysaan.
Marka wax ballanqaado madaxweynuhu isagu xilal uu soo ballanqaaday ma jiraan beelaha?
Maya wax xilal iyo waxaas lagama hadlin. Waxaa laga hadlayay dib u heshiisiin iyo nabadayn iyo in horumarin iyo diblomacy ay helayaan.
Waa tahay dhinaca Cadaado, waxaad sheegtay in iyaduna ay ahayd caqabad idin soo wajahday. Sidaan la soconno, dadka Cadaado degani tan iyo markii aad heshiiska la gashay dhinacan Halisuun, iyaguna way qawadsanaayeen qaabkaad waxu wado, xitaa kamay soo qayb gelin calemasaarkiinii Dhuusamareeb. Xitaa waxaa dhacday in xitaa ay sheegeen in ayna ogoleyn inaad Cadaado ku noqotid, laakiin ugu dambeyntii waxaa muuqatay in arrintaasi heshiis laga gaaray oo madaxweynihii mar kale ku noqday. Bal arrintaasi in yar noo faahfaahi, maxay ahayd xiisadda Cadaado adiga kaasoo wajahday? Sideenaad ugu guulaysateen inaad arrintaasi xalisaan?
wallaahi arrintaas waxay ahayd dadku dee iska mar haddii meeshii la joogay dee annagii baxyaanala ka guurina dowladdii iyo waxuunana loo reebo oo yaana meecdaa nala dhigi bay ahayd. Ayadiina waa ku guulaysanay oo waxaan hadda aan ballan qaadnay ama aan samayn doonaaba meeshaan buusuladaa Cadaado 70 kilomitr isku jiraan oo waxaan isugu dhow in hadda baarlamaan kusii yaro shaqeeyo, wasaaradaha qaar kusii yaro shaqeeyaan. Waxyaala horumarno ay maaragtay dalbanayeen waa laga ballan qaaday la samaynayo, police stationna iyo xabsiyaal iyo airport iyo loo hagaajiyoha. Waxaasoo dhan waanu ku qanacnay iyagiina hadda waa wax dhibaata ay kama jiraan. Saaka waan soo marnay, town foreman wuu soo dhaweeyeen. Intaasna maaragtay waan ku wada hadalnay, waan samayn doonaa insha allah.
Marka waxaad iminka iclaamiseen adigiyo madaxweynuhuba in Cadaado ay sii noqoto xarunta baarlamaanka maamulkaaga, marka ma dalab iyaga dhinacooda ka yimid baa mise idinkaa u gartay?
Maya iyaga yimid dee in maaragtay wixii wax nooga haraan. Marka iyaga dalbaday in fact oo yiri baarlamaanku almeena wax isku xiran asaga ka jiray bal baarlamaanka ha kusii shaqeeyo halkan, ha ku shaqeeyo iyadana waanu ka aqbalay.
Intee in le'eg baad marka ay sii noqonaysaa inay noqoto xarunta baarlamaanka Cadaado?
Anagu haddii ilaa intii suurtagal, haddii ay noo haboonaato oo baarlamaanka iyo ay nala aqbalaan, anagu waxaan jeclaynaa weligood joogaan. Wasaaradaha qaarkood xataa waa geynaynaa. Wax dhibaata ay ma jiraan, taas caqabad dambe insha allah ma noqonayso.
Marka baarlamaanka galmudugna waa inay arrintan iyaguna dhinacooda ansixiyaan, soo maaha in ay Cadaado u aqoonsanaadaan inay noqoto meeshii ay kusii shaqayn lahaayeen?
Baarlamaanku iyagu dee iyagu way ku khasban yihiin, waana maaragta waana ku shaqayn doonaan. Haddii wax ka soo laabtaana dee waa la arki doonaa, laakiin anagu waxaan ku dadaalaynaa in baarlamaanku loogu sii shaqeeyaan meesha ay loo sii joogaan.
Waa tahay madaxweynaha Soomaaliya wuxuu sidoo kale tegay Hobyo, halkaas uu dhagax dhigay dhisma dekeda halkaasi laga sameeyo. Marka muxuu yahay qorshaha dhismaha dekeda Hobyo? Goormaa la filayaa inuu bilowdo? Yaana idinka gacan siinaya dhismaheeda? Ma dowladda idin wax idin ballan qaaday?
والله دولته وحوي نوبة لنقاضي وحيالا كان رسولينا كان عصد اللطوة وحنا ربناينا كقرب قلينه وذكرده وعلى ديس كلاين لديسو يعني السفر بضان بعد ما نلو دي رشاة مانتو يلي نعلم بيهيد حواسي كان مضي وانا قوة لحضر لي يلي ميشا مالك شلان بكده ديستان مقالة ديستان اي مارس شغلتي عن كقب صدان ميشاسي قبل قول اسمادان ده كل الهيرين قبل كمان اسمائي
وكا
قمصتا ده ايو نفط ده ايو واسكوتا شلان دولد وحي نوه هيري كتو ايو واحا عناو هيري كرنا ايو واحا ميالك لكي اللبا ده كد وان نقاقو عن تهينا بسو سنة كامانتيا
غورماد مركب بالله بيستان دسمه ده دي
sida ugu dhaqsaha badan hadda istaadi yar baan noo haray aan sameeyaynaa labada bilood soo socota waxa dejinaya in shaqo bilaabato
waagartay ugu dambeyntii in adiga iyo dawladda dhexe khilaaf ba dhexdiina ka dhashay oo ku aadana mowqifkii aad ka qaadatay arrimaha khaliijka ka taagan laakiin mika waxa muuqatay in adiga iyo madaxweynaha isla socoteen oo safarka sidaan arkayniba waqti badan isla qaadateen hadii aan dib u milicsano mowqif ahaan maxaa iska ka bedelay arrintii ku saabsanayd in muranka ka taagan khaliijka oo adigu Saudiiga iyo Imaaraadka si toos ah u raacday mowqifkaagi ma waxba iska bedelay
walaal aan aniga khaliijka sidaan u caaday iyo sidii loo tahay baa kala jaadaha anagu waxaan raadinay nimanka hore anaga gobolkayaga waxoo may tarin sanadihii hore marka gobolada kale wixii ay tareen oo kale ay tareen oo maalgashay oo weeyo madayoo haa nolosaan xarumo iskuule iyo waxay dhisaan degmooyinka shaqo badan bay ka qabtaan gaadiid bay siiyaan anagu marka waan qasanay anagu marka meesha waxaan u aaday wax kale ma ahayn waxa ay wada anagu waa qasanahay qaybkeegii ee goolada kala xulaasi sheer anagana waxay iga siiya si kala un qola un si kala u tirsantay mooye anagu wax ma aragtay oo gaar ah aan ka doonayna ma jirto haddana arrintaas way dhamaatay waana ka heshiinay dowladda dhexe iyo siyaasadeedana aanu kama weeyey
waata laakiin heshiiska dowladda dhexe aad gaadheen waa meesheeda ee mowqif ahaan waa nagii ku wareysanay idaacaddeedu ku wareysatay sheegtay inaad sacuudiga iyo isbaheyska imaaraadka si toosa u raacday marka mowqifkaasi ma waxba iska bedelay
arrintaas gabigeedii wadabtahay in iyadii odhan iska shuqbay marka hadda inaan waqti isaga lumino ama sheegna uma baahnin calaa kulli xaal wixii kastoo jiray waanu ka heshiinay dowladda dhexe waana ka wada soconaynaa imaaraadday waxna siinayaan iyo haddii waa wursan karnaa hadday dowladda dhexe noo soo marinayaan waxba kama qabno hadday anaga la siiyaan waxba kama qabno iyo cidii waxna siinaysaba laakiin arrintii yarayda xoogaa ayaantii falkaa waa joojina arrintaas way dhamaatay aan ku heshiinay
marka mowqifka dowladda dhexe ee ah in ay dhexdhexaad ka yihiin khilaafka carabta ka taagan ayaad idinkuna mowqifkaasaad dowladda kala mid tihiin
warka horta lama rabo in wax la yikaadiyo mowqtaay waxaanay wariga raadisee anigu arrintaasi way dhamaatay calaa kulli xaal waxaana go-aan qaadanay anagii dowladda inaan wada shaqayno imaaraadka dowladda u tagtay iyagaa dowladda cadiidimee laftooda way u tagay madaxweynaha tegay arrimihii iska ahaa inay dhexdooda inay dhamaatay baan filayaa iyaga iyo xataa imaaraadka iyo sacuudigada
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale xaf isagoo magaalada muqdisho jooga ayuu khadka telefoonka ugu warami wariyahayga cabdilcasiis xuseen cusmaan
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli inaga dhegaysanaysaan waxaa inoo soo socdaa warbixin ka hadlaysa degmada baraawe oo maamul deegaan loo dhisayo balse marka hore maraykanka xeriilaadyaha guud ee dalkan maraykanka iyo agaasimihii hore ee f b i da ayaa waxaa wareysi la yeeshay kooxda gaarka ee baaraysa in ruushku uu faragelin ku sameeyey doorashadii maraykanka dhinaca kale madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa beeniyey in agaasimaha cusub ee f b i da ee wakhtigan xilka haya uu ku hanjabay inuu xilka ka degi doono culays dhinaca aqalka cad ay soo saareen aawadeed warbixintan waxaa inoo haya wariyaheenna maxamed cabdixasan
wasaaradda cadaaladda ee maraykanka ayaa talaadadii shalay sheegtay in xafiiska gaarka ee baadhaya in ruushku raad ku lahaa doorashadii maraykanka uu toddobaadkii hore su'aalo weydiiyey xeriilaaliyaha guud ee maraykanka jeff sessions waraysigan ayaa lagu sheegay inuu yahay kii ugu horreeyey inta la og yahay ee dembi baadhaha gaarka robert muller uu su'aalo ku weydiiyey xubin ka mid a xukuumadda madaxweyne trump waana arrin kaloo kusoo korodhay madaxweynenimada donald trump oo hadda hal sana jirsatay xafiiska Mueller ayaa horey u wareystay madaxii hore ee FBI-da James Comey bishii May sanadkii hore kadib markii Trump uu isaga xilka ka qaaday. Qof arrintan wax ka og ayaa arrintaasi xaqiijiyey. Markii James Comey xilka laga qaaday ayaa ninka isaga ku xigay oo lagu magacaabo Rod Rosenstein uu Robert Mueller u magacaabay inuu noqdo dambibaadhaha gaarka eegaya xidhiir laga yaabo inuu dhex maray dowladda Ruushka iyo ololihii doorashada ee madaxweyne Trump. Xeerlaaryaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa markii Mueller la magacaabay sheegay in aanu ku lug yeelan doonin baadhista arrintan kadib markii ay soo baxeen wara sheegaya in sanadkii 2016 uu kulamo la qaatay danjirihii Mareykanka u fadhiyay Mareykanka Sergey Kislyak arrintaas oo mare la weydiiyey Mr. Sessions uuna sheegin. Sessions waxa uu ahaa senatorkii ugu horreeyey ee Donald Trump taageera intii uu ololaha doorashada ku jiray, kaasoo kadibna ka mid noqday la taliyayaasha ololaha ugu dambeyna loo magacaabay xeerlaaliyaha guud ee Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa aad uga cadhooday in Sessions uu faraha kala baxay dulka eegidda baadhista Ruushka. Kooxda Robert Mueller madaxda u yahay ayaa la sheegay inay xiise gaara u hayaan kulamadii dhex maray Jeff Sessions iyo danjira Sergey Kislyak intii ololaha lagu jiray. Waxa kale oo ay aad u doonayaan inay wax ka ogaadaan kaalintii uu Jeff Sessions ku lahaa eriyadii madaxa FBI-da James Comey oo madaxweyne Trump xilka ka qaaday. Halkaas waxaa laga eegayaa in madaxweynuhu uu cadaaladda horjoogsaday. Madaxweyne Trump ayaa isagoo aqalka cad ku sugan la weydiiyey inuu ka walwalsan yahay wixii uu Jeff Sessions u sheegay kooxda baarista ee Mueller. Madaxweynaha ayaa ku jawaabay maya waxba kama walwalsani. Afhayeenka wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka Ian Pryor ayaa xaqiijiyey war uu horey u qoray wargeyska The New York Times, kaasoo ah in toddobaadkii hore xeerlaaliye Sessions muddo 4 saacadood ah uu la kulmay kooxda baarista ee Robert Mueller. Qareen matalayay Mr. Sessions ayaa isaguna diiday inuu arrintan faallo ka bixiyo. James Comey oo lala xiriiray ayaanan la helin si arrinta wax looga weydiiyo. dhinaca kale, madaxweyne Trump ayaa talaadadii shalay inkiray in ninka hadda madaxda ka ah hay-adda FBI-da waa Christopher Wray uu ku hanjabay inuu iscasilayay kadib markii aqalka cad iyo xeer ilaaliya Sessions ay ku cadaadiyeen inuu eryo la taliyayaashiisa oo loo tiranayay inay yihiin dadkii la shaqayn jiray James Comey. Madaxweynaha oo beenanaya in Mr. Wray uu ku hanjabay inuu iscasilayo ayaa yidhi maya kuma hanjabin in yar xitaa maya. Madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in Mr. Ray shaqo wanaagsan uu qaban doono. Website wararka qora oo lagu magacaabo Axios oo arrintan horey u shaaciyey ayaa sheegay inuu ku adkaysanayo warka in Trump uu Sessions ku booriyey inuu Christopher Ray ku cadaadiyo inuu eryo ku-xigeenkiisa Andrew McCabe iyo xubno kale oo aad ugu dhowaa madaxii hore ee FBI-da James Comey.
Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinayay. laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. waa 4/24 bisha Janaayo ee sanadka 2018. dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday Turkiga inuu dejiyo xiisadda ka dhalatay duulaanka ka dhanka kurdiyiinta ee uu ka wado waqooyiga dalka Siriya. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka afhayeen u hadlay ayaa sheegay in inkastoo Mareykanku uu ka walwalsan yahay howlgallada xasilooni darrada ee Turkiga uu ka wado waqooyiga Suuriya, haddana uu Mareykanku xaqiijinayay in dalkaas Turkigu uu yahay xubin muhiim ah oo qayb ka ah isbahaysiga NATO.
As much as we are concerned about destabilizing activities in northwestern Syria, I want to make this clear as well that Turkey is an important NATO ally.
iyadoo aan ka walaacsannahay howlaha xasilooni darrada dhinaca waqooyiga Siriya ay Turkigu ka wadaan, haddana waxaan sidoo kale doonayaa, bay tiray, inaan halkan ka caddeeyo in Turkigu uu yahay dal muhiim ah oo qayb ka ah NATO. waxaana si buuxda u fahamsannahay walwalka dhinaca Turkiga ee ku aadan kooxaha kala duwan ee argagixisada sida ka BKK. marka waxaan wada hadal noo socdaan, bay tiri Turkiga, sidii aan walwalkaasi ugala hadli lahayn, sidoo kalena aan xasilooni u keeni lahayn. waxaan ku boorinaynaa, bay tiri, Turkiga inay xiisadda dejiyaan. Turkiga ayaa sii wada howlgalka militari ee maalintii shanaad uu ka wado gobolka Afrin ee Kurdigu ay ku badan yihiin ee waqooyiga Siriya. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa iyadoo soo xiganaysa militariga Turkiga waxay sheegtay in Turkigu uu dilay 206 ka tirsan dagaalyahaniin ah oo ka tirsan Kurdida Siriya degan iyo weliba kooxda Daacish.
subax wanaagsan dhegeystayaal, haddaan haatan dib ugu noqono wararka Soomaaliya. Magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa ka socda kulamo lagaga arrinsanayo sidii loo dhisi lahaa maamul goola deegaan oo ay magaaladu yeelato. Warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa baydhaabo ka soo diray wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Kulamada waxaa ka qayb gelayay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Baraawe, iyadoona looga hadlayay habka ugu habboon ee lagu soo xuli karo golaha deegaanka degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Koonfur Galbeed ayaa ku hawlan dhismaha golaha deegaanka degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo Baraawe ay ka mid tahay, waxaana hawsha dhisidda Baraawe fududeynaya hay-adda Somali One. Gudoomiyaha degmada Baraawe Aadan Cumar Madoobe ayaa sharaxaya halka ay marayso dhismaha golaha deegaanka degmada Baraawe.
Kalduna bulshada sida odayaasha dhaqanka, haweenka, dhalinyarada, ururka dhalinyarada, qoraha qayb duwana degmada ee waa la kulmaan dadkaas, aad bayna usoo dhaweynayaan in loo sameeyo maamul degmada Baraawe, maamulka doorto. Waxaa looga hadlaya sidii maamul xura looga dooran lahaa degmada Baraawe gudaheed, waxaana laisla qaatay waxa dalaysu guudana ma ay jiraan.
Gudoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdi Fataax Xaaji Cabdulle, oo isna ka mid ah mas-uuliyiinta Baraawe u jooga dhismaha golaha deegaanka degmada Baraawe, ayaa sheegay kulamada ka socda Baraawe inay yihiin wadatashiyo dadka deegaanka ay ugu hadlayaan dhismaha golaha deegaanka degmada Baraawe.
Waa barnaamij wadatashi ay wadatashanayaan bulshada qaybaheeda kala duwan sida haweenka, dhalinyarada, odayaasha dhaqanka qaybahooda kala duwan, inay ayaga gaargaarna u tashadaan kadibna ayaga dhexdooda haddana ay wada tashadaan. Ma garatay?
Waa gartay. Marka shirarkaas wadatashiga maxaa looga hadlayay?
Waxaa looga hadlayay sida maaragtay bulshada deegaanka ay maamul u samaysan lahayd, ay maaragtay oo ay maaragtay ayagu maaragtay deegaanka horumariya oo ay kuwada qanacsan yihiin oo maaragtay maaragtay talooyinka soo socda hogaamiya.
Waa gartay. Marka ma aaminsan tihiin maamulkii hadda talada ayaa tihiin in waxa socda ay kasoo bixi karaan maamul ugu qanacsan yahay?
Waa isleenahay maamul ilaa xad bulshadu ku qanacsantahay inay kasoo bixi doonaan hadduu allah awooda la raali ka noqdo, sababtoo ah bulshada markay tashato oo ayadu go-aankeeda ayadu leedahay oo maaragtay hababka iyo sistamyada wax loo samaysta keliya in la baro oo maaragtay ayagu tashataan oo ayaga maaragtay ay wada hadlaan oo ayaga maaragtay marka hore waa laga yaabaa in talada lagu kala duwan yahay, in fikirka lagu kala duwan yahay. Marka ugu dambeysa laakin waxay noqon doontaa talada iyo fikirka waa mid lagu wada qancay noqon doontaa. Ma garatee?
Agaasimaha guud wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cumar Maxamed Cabdullaahi ayaa isna caddeeyey inay soo gabagabeeyeen wejiga koowaad dhismaha golaha deegaanka dhowaana guud ahaan maamulka degmada Baraawe la dhammaystirayo.
Hawsha maamul dhisidda ee ka socota Baraawe feyskii koowaad geedi socodka maamul dhisidda deegaanka Baraawe ayaa hadda ku jira jirnaa. Waxaan la kulannay dhalinyarada iyo haweenka tababar iyo wacyigelin ay qabanay. Kadib waxaan sameynay wadatashi caam ah oo bulshada ah, bulshada deegaanka qaybaheeda kala duwan. Facebook koowaad ayaa noo soo ordilaaday.
Waa gartay. Marka wadatashiga iyo kulamada hadda ka socda Baraawe maxaa looga hadlayaa?
Waxaa looga hadlayaa qaabkii loo dhisi lahaa golaha deegaanka ayaa laga sameynaya wadatashi.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya ka socday dhismaha maamulka golaha deegaanka, iyadoona hore loo soo dhisay degmooyinka Xudur oo xarun u ah gobolka Bakool iyo degmada Bardaale oo gobolka Baay ka tirsan. Waxaa hadda socdo dadaalo lagu dhisayo degmooyinka Baraawe oo gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan iyo degmada Baydhabo oo ah xarunta gobolka Baay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Waa hagaag laanta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Haatanna wariyaha v o a da Minneapolis Maxamuud Mascade iyo qodobkii ciyaaraha ayaan idin hayna.
Waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. Haddii aan ku bilaabo koobka Carabao Cup ee loo yaqaano kaasi oo dalka Ingiriiska la ciyaaro, ayaa heerkiisii semifinalka soo gaaray. Waxaana habeenkii xalay ahaa kulan xiiso badan uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Bristol City iyo Manchester City. Lugtii hore labadan kooxood waxaa 2-1 ku soo badisay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Hase ahaatee habeenkii xalay ahaa kulan adag oo labadan kooxood iskaga hor yimaadeen أي مانشستر سيتي سدر قيها واحد وقو بحثتي سدح قول إيا لبا ومر أي عياف تبا وحيا حيت اللبي إيا لبا إنك استوما عالنك غوارديولا كوحدة مانشستر سيتي وقرون كسوق اللي قبي هم بعياتو إذي وكو دابن جري سلمركا سينه ريال كدل كإنجريس سنة كان وعقراها كدي قييد أصاعتي كوحدة بريستل سيتي وكمدا كوحاها هير كالبادي دل كإنجريس كا أي واحد مودا إن أي عشر إدي قيسي كوحاها كلي دل كإنجريس كاسي oo ay ku tusay soo sida la iskaga dhicin karo kooxda kubada cagta ee Manchester City walaw laga badiyay kooxdan haddana ma umuuqan in ciyaartoydu kuwa ka cabsanaaya ciyaartoyda banooniga sida waan u ciyaaray kooxda Manchester City si kastoo ay tahay haatan Manchester City waxay u soo baxday ciyaarta kama dambeysta ah oo garoonka Wembley ay kula ciyaari doonto Manchester City cidda maanta ay guushu soo raacdo jersey Arsenal marka ay kulmaan kuwaasi oo lugtii hore Emery Eberbareja soo kala baxay
waad maatantahay maxamuud mascade ayuu ka sii haa ciyaaraha inoo sheegay qodobkii ugu muhiimsanaa bal haatanna aan ku sameeyay qankeena wajiyo inoo noo soo xulo kasta saakay jeelayno heestaasi dalsan oo ay wada qaadaan fanaaniinta Xasan Aadan iyo Magool ayaa u dambeysay daacadeed yar oo nimo inta dilada maanta aan dib u kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Cabdiraxmaan Xuseen Uusmaan iyo Bashir Abdi Karo dhinaca isku dubrifka noo joogay inta aan mar dambe kulmi doono sidaas iyo subax wanaagsan
igaan tarokno azadu kaawdu dumanwa adu qura dukhnawa kanigu jira duntuna igu ka xiran dumanwa adu qura dukhnawa kanigu jira duntuna igu ka xiran